Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita sampai pada berita ketujuh yang menurut saya pribadi sangat spektakuler, mungkin karena saya yang membuat outline-nya, tapi semua poin ini berasal dari ministry dan saya bisa katakan ini semacam penguatan dari apa yang dibagikan saudara Minoru dan apa yang saudara-saudari bagikan dalam ujian. Sekarang lihat judul ini, Pencipta, Perintis Keselamatan, dan Pelopor yang memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan melalui masuk ke balik tabir dan pergi keluar perkemahan. Sekarang saya hanya ingin Anda perhatikan dalam judul ini kita memiliki pencipta dan dalam tanda kurung kita memiliki perintis. Ada dua cara Anda bisa menerjemahkan kata pencipta atau perintis dalam versi pemulihan. Kita menggunakan pencipta, tapi juga disebutkan Anda bisa menerjemahkannya sebagai perintis di catatan kaki. Dan ketika saudara Lee membagikan ini, dia terutama menggunakan kata perintis karena lebih sesuai. Dia memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Jadi dia adalah perintis keselamatan kita. Baik, sekarang mari kita langsung masuk ke outline. 1 Romawi mengatakan sasaran kekal Allah adalah membawa banyak putra ke dalam kemuliaan. Wow, luar biasa kan? Bagaimana menurutmu saudara? Luar biasa? Apakah kalian senang berada di pelatihan sepenuh waktu? Saya juga senang kalian di sini. Saya senang berada di sini bersamamu. Maksud saya, hanya untuk mendengar perkataan tersebut. Oke, sekarang mari ke A. Ini dari Yesaya 43 ayat 7. Allah menciptakan, membentuk, dan bahkan membuat kita bagi kemuliaannya. Yang adalah ekspresi Allah, Allah diekspresikan. Dengarkan ini. Pelayanan tertinggi yang dapat kita berikan kepada Allah adalah mengekspresikan dia dalam kemuliaan. Jadi sekali lagi, Yesaya 43 ayat 7, Allah berkata, aku telah menciptakan, membentuk, dan membuatmu, membuat kita untuk kemuliaannya. Dan semua ayat ini menyentuh perkara kemuliaan, baik secara korporat maupun pribadi. Nah, ketika saya tersentuh oleh hal ini, saudara-saudari, karena ini perkara pelayanan tertinggi yang bisa kita berikan kepada Allah adalah mengekspresikan dia dalam kemuliaan. Ini mengingatkan saya pada sebuah berita yang dibagikan oleh saudara Watchmeni dalam koleksi buku Watchmeni. Judulnya, Dosa Terhadap Tempat Kudus. Dosa Terhadap Tempat Kudus. Saya mendorong kalian untuk membaca berita itu dengan penuh doa. Dosa Terhadap Tempat Kudus. Dan apa yang ditunjukkan saudara kita adalah bahwa kita bisa melakukan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika Tuhan melalui Musa mengucapkan firman ini, dosa terhadap tempat kudus, yang dia maksudkan adalah kita bisa berbuat dosa dalam pelayanan kita. Kita bisa berbuat dosa dalam pekerjaan kita bagi Tuhan. Dan kita tidak ingin melakukan itu. Jadi, sekali lagi, pemuliaan Allah adalah tujuan dari pelayanan kita. Sekarang dalam berita ini, saya hanya akan merangkumnya secara singkat, tapi ini sangat, sangat kuat. Dia menunjukkan permulaan pekerjaan Allah haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Segala sesuatu dalam pekerjaan kita haruslah menurut kehendak Allah. Dia harus yang memulai pekerjaan kita, dan kehendak Allah lah yang harus memulai pekerjaan kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Dan lalu, kemajuan pekerjaan Allah haruslah menurut kuasa Allah. Kemajuan pekerjaan Allah itu bukan menurut kuasa kita, bukan menurut kemampuan kita, tapi menurut Kristus sebagai kuasa Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Lalu pada akhirnya, hasil dari pekerjaan Tuhan, apa seharusnya yang menjadi hasil dari pekerjaan Tuhan? Hasil dari pekerjaan Tuhan haruslah selalu bagi kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan kita, kemuliaannya. Allah diekspresikan sebagai kemuliaan Allah. Kita ingin dia diekspresikan dalam pelayanan kita dan dalam pekerjaan kita bersamanya untuk melaksanakan tujuannya. Sekarang, poin-poin itu begitu baik. Permulaan pekerjaan Allah menurut kehendaknya. Kemajuan pekerjaan Allah harus menurut kuasanya. Dan hasil dari pekerjaan Allah haruslah bagi kemuliaan Allah. Dan saya akan katakan ada satu ayat dalam perjanjian baru yang merangkum semua ini. Yaitu Roma 11 ayat 36. Ayat ini berkata begini. segala sesuatu adalah keluar dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi keluar dari Dia adalah permulaan pekerjaan Allah menurut kehendak-Nya. Oleh Dia adalah kemajuan pekerjaan Allah menurut kuasa Allah. Dan kepada Dia adalah bagi kemuliaan-Nya adalah hasil pekerjaan Allah. Hasil pekerjaan Allah. Jadi sekali lagi, saya berikan berita ini kepada kalian. Dan persekutuan singkat ini, saya harap ini dapat menjadi pertolongan bagi kita. Kita tidak ingin berbuat dosa dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita ingin menjaga ini, keluar dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kalian tahu ada saudara Ricky mengingat ini. Saya menugaskan berita ini kepadanya. Saya tidak bisa. Saya rasa itu adalah konvensi internasional yang tidak bisa saya hadiri. Tapi dalam buku Otoritas dan Ketaatan, saya percaya itu ditulis oleh saudara ini menceritakan sebuah kisah. Menceritakan tentang Tuhan, Dia masuk ke Yerusalem di atas seekor anak keledai, benar? Dan mereka membentangkan pakaian di depan anak keledai itu. Mereka berseru, Hosana, Hosana. Dan inilah yang saudara ini katakan. Dia memberi contoh tentang hal ini. Dia berkata, bagaimana jika anak keledai itu berbalik kepada Tuhan dan berkata, apakah mereka memuji Allah karena kamu atau karena aku? Dan dia berkata, ini adalah jalan dalam pelayanan kita. Kalian lihat, kita adalah pembawa Kristus bagi kemuliaan-Nya. Tapi kita seharusnya tidak punya pemikiran bahwa saudara-saudari bersemangat karena saya hanyalah seekor anak keledai. Dalam versi terbaik sekalipun, hanya seekor anak keledai. Bayangkan jika keledai itu melakukan hal tersebut, apakah mereka memuji Allah untukmu atau untukku? Kesombongan adalah hal yang buruk, saudara. Hal yang sangat-sangat buruk. Sebelum saudara Adli dipanggil oleh Tuhan, dia membahas puncak tertinggi wahyu ilahi, pelayanan penuh Kristus dalam 3 tahap. Dan kemudian dia berkata bahwa semua itu adalah makanan kuotie. Tapi dia berkata, sekarang saya harus memberi kalian bawang putih dan cuka. Kalian tahu, jika kalian makan kuotie tanpa bawang putih dan cuka, saat kalian menyatukan bawang putih dan cuka dengan kuotie, wah rasanya sungguh nikmat, benar? Tapi dia melanjutkan, saya tidak bisa hanya memberi kalian kuotie tanpa bawang putih dan cuka. Apa itu bawang putih dan cuka? Bawang putih dan cuka adalah salib. Maka ia menyampaikan berita-berita ini, dan berita pertamanya adalah waspadalah terhadap titik dua. Poin pertama, waspadalah terhadap ambisi. Yang kedua, waspadalah terhadap kesombongan. Dan kemudian ia membuat 16 poin yang berhubungan dengan kesombongan. Saya berharap kita bisa mendoakan doa-doa singkat untuk hal itu kembali kepada Tuhan. Kita semua punya kesombongan dalam sifat manusia sejak lahir. Sombongan dimulai dari Lucifer. Benar? Dia sombong. Dan dia berkata, aku akan naik ke tahta. Ia ingin menurunkan Allah dari tahtanya. Tahukah kalian apa dosa itu? Dosa adalah penurunan Allah dari tahtanya. Saat kita menurunkan Allah dari tahta dan ingin menempatkan diri kita di atas tahta, saya hanya ingin mendorong kita semua untuk berdoa mengenai poin-poin kesombongan dalam buku itu, bagaimana menjadi sekerja dan penatua, dan saudara-saudari, saya sampaikan ini karena maksud saya kita masih ada di sini semata-mata karena rahmat Tuhan. Bagi kita yang sudah lama ada di pemulihan, kita telah melihat saudara-saudara yang kita hormati dan kita hargai, bahkan sampai puncaknya, mereka kini tak ada di sini. Mereka tidak ada di sini karena kalian harus menanggulangi kesombongan setiap hari. Setiap hari kesombongan harus melewati salib. Jadi, meskipun demikian, saudara ini berbicara mengenai hal ini dalam poinnya. Sekarang lanjutkan ke poin B. Tujuan kekal Allah adalah untuk mengekspresikan diri-Nya secara korporat melalui umat tebusan-Nya. Jadi, kita punya Efesus 3 ayat 16-17. Yang adalah doa yang luar biasa yang saya harap dalam kehidupan doa kita harus mendoakan ini secara rutin Dan kita harus berkata, Bapa, berikanlah kepadaku menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Kuatkan aku dengan kuasa, dengan dunamis. Dunamis. Itu adalah dari mana kita mendapatkan kata dinamit. Dengan dunamis, dengan kuasa, melalui roh-Mu ke dalam manusia batiniah. Supaya Kristus dapat membuat rumah-Nya di dalam hati kita melalui iman. Karena pada akhirnya, jika kalian melalui doa ini, itu dimulai dari ayat 16, saat kalian sampai di ayat 21, dikatakan baginya kemuliaan di dalam gereja. Baginya kemuliaan di dalam gereja. Jadi apa yang kalian lihat dalam Efesus 3 ayat 16-17 dan ayat 21 adalah pertama-tama kita melihat bahwa kemuliaan Allah digarapkan ke dalam kita. Digarapkan ke dalam kita. Benar? Dan kemudian kemuliaan Allah kembali kepada Allah. Baginya kemuliaan di dalam gereja. Kemuliaan yang digarapkan ke dalam kita kembali kepada Allah bagi pemuliaannya. Sekarang jika kalian melihat pada catatan kaki yang luar biasa, dikatakan ada gambaran tentang ini mengenai Ishak dan Ribka. Ingat, Abraham mengutus hambanya untuk mencari pengantin perempuan bagi Ishak. Wow, sungguh cara yang luar biasa untuk menikah, benar saudara? Meskipun demikian, maafkan saya tahu ini semester keempat kalian, bagaimanapun, tapi jangan pikirkan itu sampai pelatihan selesai. Sekarang bukankah itu luar biasa jika kalian berada di tenda kalian, ini dia pengantinmu di atas unta, dia bahkan tidak perlu bersekutu dengan siapapun. Meskipun demikian, hamba itu mengambil sedikit contoh dari kekayaan Ishak dan dia memberikannya kepada Ribka. Dia memakaikannya pada Ribka dan sangat-sangat bermakna. Kalian bisa melihatnya di Kejadian 24. Jadi, kekayaan Ishak diberikan kepada Ribka untuk mempercantiknya. Untuk mempercantiknya. Dan kemudian, pada akhirnya kita tahu bahwa Ribka, maaf, semua kekayaan itu yang dipakaikan pada Ribka untuk mempercantiknya, kembali kepada Ishak bersama Ribka bagi pemuliaan Ishak. Jadi, Ishak melambangkan Kristus tentu saja, dan itulah yang ingin kita lihat. Kadang C berkata, Yerusalem baru yang memiliki kemuliaan Allah adalah ekspresi korporat Allah. Satu berkata, Allah sebagai terang bersinar di dalam dan melalui anak domba sebagai pelita. Pada akhirnya bersinar melalui seluruh kota itu, menyebabkan kota itu memiliki penampilan diri Allah sendiri. Sekarang, disinilah kita ingin melihat hal ini secara spesifik. Sebenarnya semua ayat menunjukkan ini kepada kita, tapi saya ingin kalian berfokus pada ayat-ayat ini. Wahyu 21 ayat 10-11 dan Wahyu 4 ayat 3. Dalam ayat 10-11, ayat 10 memiliki istilah ini, kota kudus Yerusalem. Kita lihat, kita sedang menjadi kota kudus. Kita sedang menjadi ruang maha kudus yang kekal. Ini sangat menakjubkan. Jadi kita sedang menjadi kota kudus, dan ayat 11 mengatakan memiliki kemuliaan Allah. Jadi di kota itu yang dihasilkan melalui kita diesakan, dibaurkan, dan diinkorporasikan dengan Allah Tritunggal, kita memiliki kemuliaan Allah sepenuhnya dalam seluruh diri tripartit kita. Kemudian dikatakan bahwa terangnya seperti batu yang sangat berharga, seperti batu yaspis sejernih kristal. Karena sekarang saya tidak bisa, catatan kaki ini tidak ada habis-habisnya. Saya bisa membawa versi pemulihan itu ke seluruh dunia bersama saya. Dan tentu saja saya suka pelajaran hayat dan berita-berita. Tapi jika kalian tidak bisa membawanya, bawalah Alkitab versi pemulihan bersama kalian dengan catatan-catatan kaki. Catatan kaki menunjukkan bahwa batu yaspis yang berharga itu berwarna hijau tua. Dan fakta bahwa itu hijau tua itu menandakan hayat dan kekayaannya. Hayat dan kekayaannya. Kita juga bisa mengatakan bahwa yaspis, semoga kalian bisa mengikuti saya, ini menandakan kemuliaan Allah yang dapat dibagikan dalam hayatnya yang kaya. Dan kata lain, kemuliaan Allah itu dapat dibagikan. Itu dapat dibagikan kepada kita. Sekarang dia adalah Allah. Kita tidak menjadi Allah dalam kealahan, benar? Tapi kita bisa mengekspresikan Allah. Jadi kemuliaannya dapat dibagikan dalam hayatnya yang kaya. Sekarang apa yang kita lihat di sini dalam Wahyu 4 ayat 3 adalah bahwa dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Dan kemudian ketika kalian sampai di Wahyu 21 ayat 11 dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis. Kalian lihat, jadi seluruh kota memiliki rupa dari Allah sendiri. Sekarang dua berkata, ketika kita memandang Yerusalem baru, kita melihat ekspresi Allah, terang di dalam pelita yang bersinar melalui permata yaspis. Gambaran yang luar biasa. Semua ayat ini menunjukkan hal ini kepada kita. Sekarang ke D. D berkata Kristus adalah pencipta, perintis, keselamatan penuh kita ke dalam kemuliaan. Sekarang ini adalah Ibrani 2 ayat 10. Kita akan membahas ini dengan lebih rinci sebentar lagi. Tapi mari kita baca. Saya bacakan satu untuk Anda. Yesus adalah benih kemuliaan ilahi, jatuh ke dalam tanah untuk mati, dan bertumbuh untuk mekar dalam kemuliaan, dalam kebangkitan. Tidakkah itu luar biasa? Ketika dia dibangkitkan dalam kebangkitan, dia mekar. Dia mekar dalam kemuliaan, di dalam kebangkitan. Jadi, kita tahu Yohanes 12 itu benar-benar menakjubkan, saudara-saudari. Kalian tahu jika kalian melihat sebelum ayat 23 dan 24, jika kalian melihat sebelum itu, oh astaga, semua orang menyambut Tuhan, benar? Dan para murid bersemangat. Bahkan orang-orang Yunani ingin melihat Tuhan. Dan Filipus datang kepada Tuhan dan berkata, oh, bahkan orang-orang Yunani ingin melihatmu. Dan saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Itu seperti, oh sekarang saatnya dia akan menjadi CEO dan kita akan menjadi seperti anggota dewan. Kita semua akan ditinggikan. Nah dengar apa yang dia katakan. Di ayat 23, dia berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saya tidak berpikir mereka paham apa yang dia maksud dengan dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Haleluya. Kita akan menjadi, dia akan ada di atas sana dan kita akan ada di atas sana bersama dengan dia. Tidak. Itu tidak benar. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagaimana dia dimuliakan? Bukan dengan cara ini, tapi dengan cara ini. Dia tidak pergi ke arah ini, dia pergi ke arah ini. Dan kemudian dia bangkit ke arah ini. Jadi, dia melanjutkan di ayat 24. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kecuali biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu butir. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Jadi kita akan mengikuti Tuhan, kita perlu mengikuti dia, masuk ke dalam tanah dan mati. Sehingga hayat kematiannya adalah kematian yang melepaskan hayat, benar? Dan jadi kita perlu mati terhadap diri kita sendiri agar hayat di dalam kita dapat dilepaskan dan dapat menghasilkan banyak buah. Sekarang Lukas 24 ayat 26, saya akan bacakan ini untuk kalian. Ketika Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, ketika dia bangkit dari kematian, pada saat itulah dia masuk sepenuhnya ke dalam kemuliaannya. Jadi Lukas 24 ayat 26 ini mengenai dua orang murid di jalan ke Emmaus. Dia berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Itu adalah kebangkitan di sini. Dia mekar dalam kebangkitan. Dalam kemuliaan penuh. 1 Korintus 15 ayat 36 mengatakan, hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Kamu ingin dibuat hidup? Mati. Luar biasa kan? Kalian tahu seorang saudara yang sangat saya kasihi, dia punya sebuah lukisan dengan kata-kata di dalamnya. Dan ketika saya merenovasi kantornya, saya selalu melihat lukisan itu dan tertulis, cukup mati sekali sehari. Saya sangat menyukainya. Kita perlu mati terhadap diri kita sendiri, benar? Jika kita mati terhadap diri kita sendiri, kita akan dibuat hidup. Mengapa kita mati? Adalah karena kita hidup. Karena jiwa kita hidup. Kita belum menyangkal diri kita sendiri. Ayat 43 dari 1 Korintus 15 mengatakan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi dua berkata, melalui pertumbuhannya, seluruh dirinya, termasuk keinsaniannya dan sifat insaninya, dibawa ke dalam ekspresi mulia Allah. Tiga berkata, Dia adalah manusia dalam kemuliaan. Manusia dalam ekspresi Allah. Kidung 383, manusia dalam ekspresi Allah. Bahkan manusia yang adalah ekspresi Allah. Kemuliaan Allah. E berkata, sebagai pencipta, perintis, pionir, pelopor, Kristus memimpin untuk masuk ke dalam kemuliaan. Dan kita, pengikut-pengikutnya, mengambil jalan yang sama untuk dibawa ke dalam kemuliaan yang sama yang diatur oleh Allah bagi kita. Sekarang 1 Korintus 2 ayat 7 menunjukkan bahwa ini adalah pengaturan Allah bagi kita. Paulus berkata, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi, ini adalah dalam penakdiran kita. Sekarang, F, pencipta, perintis keselamatan, manusia dalam kemuliaan, manusia yang adalah kemuliaan Allah, adalah benih kemuliaan di dalam kita. Jadi, ketika kita membuka diri untuk menerima Dia, Dia menanamkan dirinya ke dalam roh kita sebagai benih kemuliaan ilahi. Benih kemuliaan. Sekarang, hayat Allah adalah benih ilahi di dalam kita. Dan benih ilahi di dalam kita adalah benih kemuliaan ilahinya. Sekarang, pertama, tentu saja Kolose 1 ayat 27 memiliki frasa Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan bahwa setiap orang yang telah dilahirkan dari Allah, dan izinkan saya meloncatinya, ketika kalian dilahirkan dari Allah, dengarkan ini. Benih Allah tinggal diam di dalam kamu. Benihnya tinggal di dalam kamu. Sekarang saya akan mengatakan seperti ini. Kalian bisa melihat pelajaran hayat Markus dan membacanya. Apa itu benih Allah? Benih Allah adalah gen Allah. G-E-N. Gen Allah tinggal di dalam kamu. Sekarang saya tidak paham biologi. Saya tahu banyak dari kalian yang paham. Tapi dalam gen itu, segalanya ada di dalam gen benar. Semua DNA, saya tidak tahu apa itu. Tapi kalian tahu, kalian tumbuh dan inilah saya, tapi itu karena saya memiliki gen di dalam saya. Saya hanya berpikir saya adalah salah satu putra-putra saya. Kalian lihat saudara-saudara, kadang-kadang mereka memberitahu saya, mereka bilang, saudara Ed, saya tidak akan menyebut namanya, dia akan malu. Mereka bilang kepada saya begini, putramu ketika dia berbicara di depan, dia berbicara dengan cara yang sama persis. Gerakan yang sama, volume yang sama, penekanan yang sama. Saya belum pernah mendengar dia berbagi. Saya hanya percaya pada kata-kata mereka. Sekarang maafkan saya. Saya menggunakan contoh ini. Biasanya lagi, kalian bahkan bisa melihat ini dalam kehidupan hewan. Oke? Kita punya anjing baru. Anjing ini sebagian golden retriever. Sekarang ada sesuatu dalam gennya. Dia hanya anjing yang masih kecil. Tapi dia ingin, dia membawa mainannya ke saya, dan dia meletakkan kepalanya di sini, mainan di sini. Dia ingin saya mengambilnya dan melemparnya. Dan dia berlari dengan kecepatan penuh untuk mengambilnya dan membawanya kembali kepada saya. Sekarang jika saya melakukannya kepada kamu, saudara, apakah kamu akan membawanya kembali dengan kecepatan penuh? Tentu tidak, bukan. Itu tidak ada dalam DNA-mu. Tapi ini sangat ajaib bagi saya. Mengapa dia melakukan itu? Kalian tahu, ya tidak semua anjing melakukan itu. Tapi karena dia adalah anjing golden retriever yang suka main lempar tangkap. Benar? Dia golden retriever. Dia punya gen retriever yang suka lempar tangkap di dalamnya. Jadi ini cara dia bermain. Jadi saya harus melempar dan melempar. Saya bilang, astaga, apakah dia pernah lelah? Kalian tahu, akhirnya saya pikir saya melemparnya sekitar 12 kali dan kemudian dia berbaring. Syukur pada Tuhan, puji Tuhan. Saya, fiuh, akhirnya. Tapi sekali lagi, ingat. Kalian memiliki gen Allah Tritunggal dalam rohmu. Dan jadi ini sebabnya, seperti yang dikatakan saudara Ron, kita perlu berdoa agar kita bertumbuh dalam hayat setiap hari. Sekarang satu, juru selamat kita memimpin untuk berperang ke dalam kemuliaan. Seluruh kehidupannya adalah proses peperangan bagi kemuliaan. Sekarang Lukas 12 ayat 49-50, bagi saya, ini adalah ayat-ayat yang sangat berharga dan luar biasa. Tuhan berkata dalam ayat 49, dia berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kemudian di ayat 50, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sekarang pembaptisan itu adalah kematiannya, pembaptisan kematiannya. Aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sampai aku melalui pembaptisan kematian itu, ketika aku melalui pembaptisan kematian itu, api kehidupan ilahiku akan dilepaskan dari dalamku. Dan jadi, saudara-saudari, tidak peduli bagaimana perasaan kalian saat ini, saya pikir kita sudah melewati setengah dari pelatihan ini, benar? Kita ada di berita ke-7, sebelumnya berita ke-6, kita masih akan lanjut. Lanjut sampai berita ke-12. Tapi, saudara-saudari, tidak peduli bagaimana perasaan kalian, saya akan bilang ini adalah kebenaran. Dengar, kalian harus percaya pada firman Allah. Dengar, ada api di dalam roh kalian. Luar biasa kan? Tapi, saudara ayat, saya tidak merasa ada api. Kalian tahu, ketika kalian melihat kompor gas, syukur pada Tuhan kita masih bisa punya kompor gas. Tapi, jika kalian melihat kompor gas itu, kalian bisa melihat ada api pilot di sana. Benar? Api pilot. Nah, mungkin saya hanya bisa melihat, tapi masih ada api di sana. Masih ada api. Kalian hanya perlu membesarkan gasnya. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Jadi, sekarang, di catatan kaki dikatakan api adalah daya dobrak kehidupan rohani. Karena jika kita membaca catatan itu, kita harus bertanya, apa maksud saudara Lee dengan kata daya dobrak? Api adalah daya dobrak hayat rohani. Nah, kata daya dobrak itu berarti gaya pendorong dari kehidupan rohani atau daya dorong dari hayat rohani. Kalian lihat api hayatnya, oke maaf, saya sedang melihat kalian saudara-saudara dan saudara-saudari di depan saya. Ada gaya pendorong yang mendorong kalian masuk ke dalam FTTA, benar? Kalian bilang, tidak, maaf kamu pergi, benar? Itu adalah daya dorong, benar? Itu adalah kekuatan pendorong. Inilah mengapa pada tahun 1993, bahkan sebelum itu, sekelompok saudara-saudari pergi ke Rusia. Saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Moskow pada tahun 1993 dan kalian tahu ketika kami sedang berdoa dan kami keluar dari pintu untuk masuk ke dalam sidang, saudara Leonid yang berasal dari Moskow, saudara Leonid mendekati saya. Oh, sangat senang bertemu dengannya. Pertama kali saya bertemu dengannya adalah pada tahun 1993. Dia masih baru. Dia akan ceritakan hal ini kepada kalian. Dia menunjukkan kepada saya semua tempat di Moskow. Saya belajar banyak darinya tentang orang-orang Rusia, tentang budaya Rusia, dan tentang bagaimana hayat ilahi dapat berhubungan dengan orang-orang Rusia. Saya katakan, dia sangat membantu saya dalam hayat. Dan kami hanya berkata satu sama lain, betapa berharganya waktu itu. Dia berkata, saya tidak akan pernah bisa melupakan waktu itu, saudara Ed. Saya katakan, Leonid, saya juga tidak akan pernah bisa melupakan waktu itu. Tidak akan pernah melupakan waktu itu. Jadi kita bisa katakan bahwa api itu adalah api hayat Allah yang dilepaskan dari dalam dia. Kita juga bisa bilang, itu adalah api keilahiannya. Dan jadi, kalian tahu, ini yang terjadi di Rusia, itu adalah api hayatnya yang menjadi daya dorong, yang menjadi kekuatan pendorong bagi sejumlah saudara-saudari di sini untuk pergi ke Moskow. Dan mereka pergi di musim dingin. Siapa yang pergi ke Moskow di musim dingin? Kalian tahu, saudara Ali meminta Dick Taylor dan Andrew dan saya setelah masa perlatihan selesai, itu di bulan Januari. Dia berkata, saudara-saudara, saya ingin kalian pergi ke Moskow. Dan kalian tahu, itu bulan Januari, kalian tahu. Dan dia berkata, selamat berlibur. Jadi, bagaimanapun, syukur kepada Tuhan, saya mendapatkan liburan yang luar biasa. Itu adalah salah satu waktu yang paling mulia dalam pengalaman hidup gereja saya. Tentu saja, saudara-saudari masih terus berlanjut di sana, dan banyak saudara telah mengunjungi Rusia sejak saat itu, tapi saya senang bahwa saya mendapat kehormatan untuk pergi ke sana. Salah satu saudara pertama yang saya lihat adalah Bill Lawson. Sungguh senang bertemu dengan Bill di sana. Oke, sekarang, saya melihat Bill di sini. Itu adalah rahmat Tuhan, benar? Saya tidak tahu di mana Bill sekarang, Tapi Bill dan saya masih di sini karena rahmat Tuhan, karena api hayatnya. Baik, sekarang dua berkata, pertumbuhan benih kemuliaan di dalam kita adalah proses peperangan. Kemuliaan adalah mekarnya unsur ilahi dari dalam kita. Empat berkata, kemuliaan yang ke dalamnya kita akan masuk adalah kemuliaan dari unsur ilahi yang telah ditaburkan ke dalam kita sebagai suatu benih. Sekarang di satu sisi, Tuhan akan datang dari luar. Dari luar. Jika kalian melihat 1 Petrus 1 ayat 7, itu menggunakan istilah Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebenarnya, 2 Tesalonika 1 ayat 7 juga menggunakan istilah ini. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dan apa artinya ini adalah bahwa kembalinya dia akan menjadi dia menyatakan dirinya ketika dia akan dilihat secara terbuka oleh semua orang. Lihat, itu akan menjadi penyataannya. Tapi juga dia datang dari dalam kita. Jadi inilah mengapa kita memiliki 2 Tesalonika 1 ayat 10 di sini. Dikatakan apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi di dalam semua orang yang percaya. Jadi apa artinya? Ini berarti bahwa orang-orang yang tidak percaya akan terpukau padanya, akan mengaguminya, akan takjub kepadanya di dalam kita, orang-orang percaya. Luar biasa kan? Dia berkata, wow, kalian tahu, karena kita mekar bersama dia, benar? Jadi satu sisi dia datang dari luar, di sisi lain dia datang dari dalam kita, dia dimuliakan di dalam kita. Oke, dia berkata, kita diselamatkan ke dalam kemuliaan ekspresi Allah melalui proses penderitaan. Semua penderitaan kita membantu kita sepanjang jalan raya ke Sion untuk mentransformasi kita dari kemuliaan kepada kemuliaan sehingga kita bisa menjadi mempelai perempuan Kristus yang mulia. Kalian tahu 2 Korintus 4 ayat 16-18. Ayat-ayat ini mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia lahiriah kita sedang merosot, benar? Tapi manusia batiniah kita sedang diperbarui hari demi hari. Dan kemudian, saya suka ini. Tuhan berbicara melalui Paulus, satu perkataan yang luar biasa. Dia berkata, kesukaran kami yang ringan seketika lamanya itu mengerjakan berlimpah-limpah bagi kami suatu kemuliaan kekal yang penuh. Saya ingin kalian mengetahui ini. Seketika berlawanan dengan kekal. Ringan berlawanan dengan penuh. Kesukaran berlawanan dengan kemuliaan. Kesukaran kami yang ringan seketika lamanya itu mengerjakan berlimpah-limpah bagi kami suatu kemuliaan kekal yang penuh. Kemudian disimpulkan dengan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pokoknya sangat luar biasa. Sekarang kita punya Mazmur 84 ayat 5-7 di sini. Dan dikatakan, kalian tahu ini berbicara tentang Sion di sini. Dikatakan, diberkatilah orang yang... Bukan berbicara tentang Sion di sini, tapi berbicara tentang Allah. Diberkatilah mereka yang kekuatannya ada padamu. Huruf M besar. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Benarkah saya? Diberkati. Apakah kita diberkati? Kita diberkati. Karena diberkatilah orang yang kekuatannya ada padanya. Yang dikuatkan di dalam engkau. Dan kemudian dikatakan lebih lanjut. Dalam hati siapa? Dalam hati siapa terdapat jalan-jalan raya menuju Sion. Kadang apa artinya ini? Ini artinya begini, kita telah masuk ke dalam Allah, tapi kita masih berada di jalan-jalan raya untuk masuk ke dalam Allah. Tidakkah itu luar biasa? Kita telah masuk ke dalam Allah, tapi kita masih berada di jalan-jalan raya untuk masuk ke dalam dia semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam. Dan fakta bahwa jalan-jalan raya menuju Sion ini ada di dalam hati kita, berarti bahwa kita perlu mengambil jalan gereja bukan hanya secara eksternal, kita perlu mengambil jalan gereja secara internal. Lihat, jalan-jalan raya menuju Sion perlu ada di dalam hati kita. Baik, sekarang kita ke H berkata, Kristus sebagai pencipta perintis keselamatan kita, menggenapkan tugasnya untuk memimpin kita ke dalam kemuliaan, melalui menjadi imam besar kita untuk berdoa bagi kita, dan untuk meministrikan Allah ke dalam kita. Sekarang apa yang sedang dilakukan Tuhan di surga sebagai imam besar kita saat ini? Dia sedang berdoa untuk kita saat ini. Dia berdoa untuk kita semua di ruangan ini. Dia berdoa untuk kita secara korporat. Dia berdoa untuk masing-masing dari kita secara pribadi. Dia satu-satunya yang bisa melakukan itu. Berdoa untuk masing-masing dari kita secara pribadi dan korporat pada waktu yang sama. Jadi ini adalah ministrinya di sorga. Dia sedang berdoa untuk kita, benar? Jadi, dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan demikian. Dikatakan, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk bersyafaat bagi mereka. Jadi saat ini dia sedang bersyafaat untuk kita. Itulah sebabnya kita ada di sini, saudara. Dia sedang bersyafaat untuk kita. Sepanjang hidup kita. Kalian ingat ketika Petrus berkata kepada Tuhan, bahkan jika mereka, yaitu murid-murid lainnya, bahkan jika mereka menyangkalmu, aku tidak akan pernah menyangkalmu. Dan kemudian Tuhan berkata pada Petrus, dia berkata, Simon, Simon. Lihat, Satan telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dia berkata, dengar ini. Tetapi aku berdoa untukmu. Saya suka ini. Tapi aku sudah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Dan jadi ketika kamu sudah insaf, ketika kamu kembali dari kemunduranmu, ini adalah eksposisi saya, pastikan kamu menjaga sesama murid. Kalian lihat sekarang. Kita tahu bahwa Petrus, dia berkata, oh aku mencintai Tuhan lebih dari mereka. Tapi sebenarnya, cintanya kepada Tuhan adalah alamiah. Sesuai dengan kemampuan alamiah, kekuatan alamiahnya. Dan kita tahu dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan adalah sangat bermakna bahwa ketika, kalian tahu Petrus menyerah melayani sepenuh waktu. Dia berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Aku akan kembali pada pekerjaan semulaku. Dan jadi banyak murid lainnya, ya kami akan ikut denganmu. Kami akan berhenti melayani sepenuh waktu. Kami akan pergi menangkap ikan bersamamu. Jadi mereka pergi ke Laut Galilea untuk memancing. Mereka menangkap ikan bersama Petrus. Mereka seharusnya tidak mengikuti ya saat itu. Tapi mereka melakukannya. Dan jadi mereka semua pergi menangkap ikan. Mereka menangkap ikan sepanjang malam, waktu terbaik untuk menangkap ikan. Mereka tidak berhasil menangkap apapun. Dan kemudian ada seorang laki-laki di pantai, mereka tidak tahu siapa itu. Jaraknya sekitar 100 meter dari perahu, itu cukup jauh. Itu sepanjang lapangan football. Dan ada laki-laki di pantai. Dia berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak. Jadi kemudian dia berkata, kalian tahu dia harus memperkeras suaranya sedikit. Dia berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan jadi mereka melakukannya, oh astaga. Dan jaring itu penuh dengan ikan-ikan besar. Bahkan jika kalian melihat Yohanes 21, saya tidak pernah bisa melihat ini. Banyak dari kalian, saudara-saudara bisa melihat ini. Yohanes bahkan memberitahu kita jumlah ikannya. Jumlah ikan yang ada di jaring-jaring itu. Dan jadi, saya suka apa yang dikatakan Injil Yohanes. Kalian tahu Yohanes, dia melihat Petrus. Dan dia berkata, kalian tahu mengenai laki-laki itu, dia berkata, itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi Petrus, dia langsung melompat dari perahu ke air dan berenang ke pantai. Dia tidak sabar. Jadi Tuhan memulihkan Petrus di sini. Hal pertama yang dia katakan, dia berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lihat, itu yang dia katakan. Dia katakan, bahkan jika mereka menyangkalmu, aku tidak pernah menyangkal. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dia berkata, Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan jadi Tuhan berkata, kalian tahu. 3 kali dia berkata, beri makan domba-dombaku, beri makan anak dombaku, gembalakan domba-dombaku. Tapi pertama kali dia berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 2 pertanyaan berikutnya, dia tidak menyebutkan mereka ini. Dia hanya berkata, apakah kamu mengasihiku? Tapi pertanyaan pertama adalah, karena dia ingin, Petrus harus melalui salib. Saya bahkan tidak bisa mengasihi Tuhan dengan cinta alamiah saya. Dia harus diinfuskan ke dalam saya sebagai kasih, sehingga saya bisa mengasihi dia dengan dia sendiri sebagai kasih saya. Oke, sekarang, jadi dia berdoa untuk kita. itu intinya. Maafkan. Saya melangkah terlalu jauh. Saya berdoa untuk Fred terus. Dia berdoa, saudara-saudari, ini adalah alasan mengapa kita masih di sini. Dia berdoa untuk kita dan dia masih berdoa untuk kita. Tidak hanya itu, Ibrani 8 ayat 2 mengatakan, ia melayani di ruang kudus. Apa artinya itu? Dalam ministri surgawinya, dia berdoa untuk kita dan dia meministrikan Allah ke dalam kita. Dan ini adalah salah satu alasan, tentu ada banyak alasan, tapi ini adalah salah satu alasan mengapa kisah para rasul 6 ayat 4 itu sangat bermakna. Petrus mewakili rasul-rasul lainnya, dia berkata, kami akan terus bertekun, kami akan mengabdikan diri kami pada doa dan ministri firman. Dan apa artinya itu? Ini adalah apa yang Tuhan lakukan di surga. Dia berdoa, dia meministrikan dirinya ke dalam kita. Jadi kita ingin mencurahkan diri kita pada hal ini. Kita ingin menjadi satu dengan Tuhan untuk berdoa dan meministrikan firman-Nya. Doa dan ministri firman. Oke, sekarang mari kita ke... Baiklah sekarang, saya punya ayat-ayat ini di sini. Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Dan ini saya hanya akan memberitahu sebagian dari ayat 16. Dikatakan, dia memberikan pertolongan kepada benih Abraham. Tentu saja kata benih di sana berarti keturunan atau anak. Benih adalah keturunan Abraham, benih adalah anak Abraham. Jadi dia memberikan pertolongan kepada benih Abraham. Sekarang ada ayat yang lain yang menggunakan kata pertolongan dan saya sangat menyukai ini. Ini dalam kisah para rasul 26 ayat 22 ketika Paulus memberikan kesaksiannya. Kalian tahu di depan raja, dia berkata demikian. Oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian. Kalian tahu mengenai perkara-perkara ekonomi Allah. Tapi dia berkata, oleh pertolongan yang berasal dari Allah. Sekarang jika kalian membaca catatan tentang ayat ini, dikatakan bahwa kata Yunani untuk pertolongan, dasar dari kata Yunani tersebut adalah kata Yunani untuk persekutuan. Persekutuan. Jadi, saudara kita menunjukkan bahwa ketika Paulus bersaksi tentang Kristus, dia menerima pertolongan yang berasal dari Allah. Allah adalah sekutunya. Kalian lihat, dia berada dalam sekutu dengan Allah dan dia menerima bantuan dari Allah dalam persekutuan ini. Kalian tahu dalam Perang Dunia II kita memiliki negara-negara sekutu, benar? Saya tidak ingin menyebutkan pihak yang lain. Baiklah, sekutu. Sekarang bagaimana dengan kita? Sekutu kita adalah Allah Tritunggal. Cukup baik? Ajaib. Sekarang I berkata, Kristus sebagai pencipta perintis keselamatan kita memimpin banyak putra ke dalam kemuliaan. Ekspresi korporat Allah melalui menyelamatkan mereka secara organik melalui pengudusan. Pengudusan ilahi ini dilaksanakan oleh roh yang menguduskan di dalam roh kita. Jadi bagaimana dia memimpin kita ke dalam kemuliaan, saudara-saudari? Dia memimpin kita dalam kemuliaan dengan menyelamatkan kita secara organik melalui pengudusan. Sekarang kita harus melihat ini dari Alkitab. Dan saya ingin kalian melihat ini dari Alkitab. Kita punya ayat-ayat ini di sini, Ibrani 2 ayat 10-11 dan Efesus 1 ayat 4-5. Ibrani 2 ayat 10-11 mengatakan ini. Ayat 10 mengatakan bahwa sebagai perintis keselamatan, dia memimpin banyak putra dalam kemuliaan. Ibrani 2 ayat 10. Ayat 11 memberitahu kita bagaimana dia memimpin kita, banyak putra Allah dalam kemuliaan. Dikatakan bahwa baik yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Cara dia memimpin kita dalam kemuliaan adalah dengan menguduskan kita. Tentu saja, pengudusan di sini adalah pengudusan watak. Ini berarti dijenuhi oleh dia. Tetapi bagaimana dia memimpin kita dalam kemuliaan, Ibrani 2 ayat 10-11 sangat jelas tentang ini. Dia memimpin kita dalam kemuliaan dengan menguduskan kita. Sekarang, apa yang ditunjukkan adalah bahwa pengudusan adalah untuk keputraan. Pengudusan adalah Allah memutrakan kita. Ini adalah proses pemutraannya. Jadi sekali lagi, dia memimpin banyak putra dalam kemuliaan. Ibrani 2 ayat 10. Karena baik dia yang menguduskan, yaitu Tuhan, maupun mereka yang sedang dikuduskan, yaitu kita. Jadi bagaimana dia memimpin kita dalam kemuliaan? Melalui pengudusan watak. Dan kita akan melihat ini sebentar lagi. Sekarang, kalian tahu saya membawa buku ini bersama saya. Saya mengeditnya, ini adalah sidang istimewa yang diberikan oleh saudara kita pada Thanksgiving 1993. Dan meskipun saya berada di sidang istimewa ini, saya mengedit sidang istimewa ini, saya masih kesulitan untuk mengingat judulnya. Jadi saya membawa buku ini bersama saya. Ini sangat menakjubkan, judul ini dikatakan hasil, tolong bantu saya jika saya salah, hentikan saya jika saya salah, hasil dari penyaluran Trinitas yang telah melalui proses dan transmisi Kristus yang unggul. Sekarang itu menggambarkan Efesus 1 secara keseluruhan. Ini adalah Efesus 1. Apa itu gereja? Gereja adalah hasil dari penyaluran Trinitas yang telah melalui proses dan transmisi Kristus yang unggul. Judul yang luar biasa, saudara-saudari. Judul yang luar biasa ini. Sekarang, jika kalian, saya tidak akan terlalu mendalaminya, tapi kalian tahu, ketika saudara Lee menunjukkan ini dari Alkitab, Ibrani 2 ayat 10-11, bahwa pengudusan adalah untuk keputraan, saya sedang mengatakan pada para saudara, hanya mengingatkan para saudara, saudara Lee membuat pernyataan ini. Dia berkata, ini adalah terang yang baru. Ini adalah terang yang baru. Saudara-saudari, jangan anggap enteng bahwa kalian miliki ini atau bahwa kalian mengetahui hal ini. Ini adalah terang yang baru. Kalian tahu saya ada di sana ketika saudara membawakan berita, saya mengedit berita-berita ini. Dan ketika saya membacanya lagi, ini adalah terang yang baru. Saya berkata, Tuhan Yesus, saya membutuhkan ini. Saya membutuhkan terang yang baru ini. Luar biasa kan? Pengudusan adalah untuk keputraan. Sekarang di mana kalian melihat itu? Kalian melihat itu juga dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Benar? Menentukan kita kepada keputraan. Sekarang, saudara kita mengeluarkan kata-kata ini dari ayat 4 dan ayat 5. Kudus kepada keputraan. Kudus kepada keputraan. Kudus pengudusan. Kepada keputraan adalah keputraan. Yang menunjukkan bahwa pengudusan adalah bagi keputraan. Dan itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Dia sudah menentukan bahwa kita, dia akan menguduskan kita bagi keputraan. Dan itu masih berlangsung. Sekarang, lanjut ke satu, pengudusan ilahi bagi keputraan ilahi. Oh, saudara-saudari. Saat kalian kebagian tes besok, pastikan kalian menyebutkan ayat-ayat ini. Ibrani 2 ayat 10-11 dan Efesus 4 ayat 1-5. Sekarang, jika kalian butuhkan bantuan, kalian dapat membeli buku ini. Apakah para peserta pelatihan akan mendapatkan buku ini? Baik, bagaimanapun juga saya penjual buku yang baik. Baik, sekarang ini ada di halaman 22 dari buku ini, halaman 22. Tidak kalian ingin beli buku ini? Ada yang mengatakan amin dengan keras, tapi saya percaya kalian. Bantulah setiap saudara-saudara di ruangan ini memiliki buku ini dan membacanya dengan banyak doa yang sungguh-sungguh, doa-doa sederhana, doa-doa singkat. Jadi, satu berkata, pengudusan ilahi bagi keputraan ilahi, dengar, adalah pusat dari ekonomi ilahi dan pemikiran utama dari wahyu dalam perjanjian baru. Ini pernyataan yang luar biasa. Sekarang lihat dua. Pengudusan ilahi adalah tali penahan dalam pelaksanaan ekonomi ilahi untuk memutrakan kita secara ilahi, menjadikan kita putra-putra Allah, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Allah dalam hayatnya dan dalam sifatnya, tetapi bukan dalam kealahannya, sehingga kita bisa menjadi ekspresi Allah. Sekarang saya ingin Minoru menyebutkan ini, tapi dia tidak menjelaskannya secara rinci, karena disinilah kita akan bahasnya secara mendalam. Ketika kita mengatakan bahwa pengudusan adalah tali penahan dalam pelaksanaan ekonomi ilahi untuk memutrakan kita secara ilahi, apa yang dimaksud adalah bahwa setiap langkah dari pekerjaan Allah, Setiap langkah dari ekonomi Allah dalam pekerjaannya dengan kita adalah untuk menjadikan kita kudus. Kalian lihat, ini adalah tali penahan dari ekonomi Allah. Setiap langkah dari ekonomi Allah dalam pekerjaannya dengan kita adalah untuk menjadikan kita kudus. Sekarang juga, Tika, kalian tahu saudara kita, kalian tahu saya selalu takjub. Ini adalah ministry zaman ini. Tidak ada dari kita di ruangan ini yang bisa menemukan istilah ini, tali penahan dalam pelaksanaan ekonomi ilahi. Sekarang, kali lagi kalian bisa baca ini dalam buku ini. Contoh dalam buku ini adalah memancing. Kalian pergi memancing? Saya belum pernah. Saya pernah memancing sekali. Itu saja. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan ketika perahu itu. Ketika saya di perguruan tinggi, saya tidak menangkap apa-apa, tapi beberapa orang yang tahu tentang memancing, mereka berhasil menangkap sesuatu. Syukur pada Tuhan, kita bisa memasak itu dan memakannya. Kalian tahu, tapi jika itu bergantung pada saya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya akan seperti murid-murid di Yohanes 21. Nol. Baik. Sekarang, lihat, kita berada di lautan manusia. Tanda kutip lautan manusia. Sekarang apa yang Tuhan lakukan? Dia memancing kita. Seperti ini. Kalian tahu? Pemancinganmu diarahkan oleh tali, benar? Benar. Kalian punya tali. Dan ada kail di ujung tali. Jadi kita telah dikail oleh tali pengudusan ilahi. Kita telah dikail oleh Tuhan. Dan kita sedang digulung masuk ke dalam Allah Tritunggal dengan sepenuhnya diputrakan. Kita sedang digulung masuk ke dalam perahu kemuliaan ilahi. Tali penahan. Tali itu adalah tali pengudusan ilahi yang memputrakan kita sepenuhnya. Contoh yang luar biasa. Oke. Sekarang mari kita ke poin A. Sekarang salah satu saudara. Sekarang saudara, saya tidak tahu siapa kamu. Tolong jangan terganggu dengan apa yang akan saya katakan. Salah satu saudara dalam tes mengatakan ada dua aspek pengudusan. Pengudusan posisi dan pengudusan watak. Saudara terkasih, saya ingin kamu menyadari ada tiga aspek pengudusan. Pertama, lihat A. Ada pengudusan pencarian. Pengudusan mula-mula adalah kepada pertobatan untuk membawa kita kembali kepada Allah. Ini sebelum, kalian tahu, sebelum. Ini adalah sebelum kita benar-benar terkail. Atau mungkin kita terkail dan kita tidak menyadarinya. Kalian tahu ketika kalian pergi memancing, satu hal yang saya tahu. Kadang-kadang ketika kalian pergi memancing dan tiba-tiba kalian menyadari. Kalian mendapatkan sesuatu, benar? Sesuatu. Dan jadi, kadang-kadang ketika kamu memancing, ikannya sangat kuat. Jadi orang yang memancing akan mengulur tali itu. Dan jadi ikan itu pergi sampai ia benar-benar lelah. Dan kemudian, kita seperti demikian, benar? Saya ingin keluar dari sini. Maaf, kamu sudah terkail. Benar? Jadi, saudara, saya ingin kalian menyadari ini. Ada yang disebut pengudusan pencarian, nomor satu. Nomor dua, ada yang disebut pengudusan posisi melalui darah Kristus. Nomor tiga, ada yang disebut pengudusan watak melalui Kristus sebagai hayat kudus kita. Jadi ada tiga aspek pengudusan. Sekali lagi, pengudusan pencarian adalah kepada pertobatan untuk membawa kita kembali kepada Allah. Dan kalian tahu saya hanya akan 1 Petrus 1 ayat 2 menunjukkan ini dengan jelas. Saya katakan secara kebenaran. Lukas 15 menunjukkan ini dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan di Lukas 15. Kalian ingat pertama Lukas 15. Tuhan menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini. Sangat luar biasa. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Itulah kita. Kita hilang. Benar? Dengan domba yang hilang, dia melaksanakan penebusan yudisial. Benar? Untuk mendapatkan domba yang hilang. Sekarang, Tuhan juga menceritakan kisah tentang dirham yang hilang. Dan dirham yang hilang ini adalah di mana kita melihat pengudusan pencarian. Dan ini ada di ayat 8-10 dari Luka 15. Dikatakan, anak perempuan manakah atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai, saya suka kata sampai, sampai ia menemukannya. Dengan kata lain, dia tidak akan menyerah sampai. Kalian mulai berdoa untuk seseorang, tunggu saja sampai. Sampai ia menemukannya. Dan kalian tahu, saya ingat ketika saya sedang mengedit ini di salah satu buku, saya harus menulis kata ia dengan huruf ia besar. Karena sekali lagi, ini menunjukkan bahwa roh itu adalah seorang perempuan dengan sapu. Menyapu rumah, menyalakan pelita. Apa itu pelita yang menyalakan? Firman adalah pelita untuk menerangi kita, untuk menerangi batin kita, dan untuk menyingkapkan kita. Jadi, roh itu, kalian tahu, dia menyalakan lampu, dia menyapu rumah, yang berarti dia mencari dan membersihkan bagian batin kita. Sekarang, di mana kalian melihat hasil dari proses ini? Kalian harus lanjut ke perumpamaan berikutnya tentang anak yang hilang. Kalian ingat, dia mendapatkan warisan ayahnya, dia pergi ke negeri yang jauh, dan dia memboroskan semua harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Itu adalah waktu terburuk secara manusia. Tapi kita perlu menyadari, saat kalian berdoa untuk seseorang agar diselamatkan, kadang-kadang Tuhan akan mengirimkan kelaparan. Dan dia hanya, Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Ya, mereka perlu berada di dalam kelaparan itu sekarang, karena kelaparan itu akan membuatnya tersadar. Jadi, tahukah kalian apa yang tertulis di sini? Dia sedang bekerja, dia bekerja pada orang ini yang punya bisnis peternakan babi. Sekarang itu adalah hewan yang najis bagi orang Yahudi. Sangat najis. Mereka tidak makan daging babi. Daging babi itu najis. Saya masih kagum bahwa Paulus pergi kepada bangsa-bangsa lain. Dia termasuk orang yang paling Yahudi di antara orang-orang Yahudi. Dia adalah orang Ibrani. Dia pergi kepada bangsa-bangsa lain dan dia makan daging babi. Tidak dikatakan sih dalam Alkitab bahwa Paulus makan daging babi. Tapi dia harus makan apa yang mereka makan, benar? Ini hanya menunjukkan saudara seperti apa dia ini. Sekarang, apa artinya ini? Dikatakan dia menyadari keadaannya. Mengapa dia bisa menyadari keadaannya? Itu karena roh itu melakukan pengudusan pencarian. Roh itu sebagai seorang perempuan, dia menyalakan pelita, benar? Pelita itu adalah firman Allah. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan dia menyapu bagian batin dari para pendosa. Membersihkan, mencari dan membersihkan bagian batin, sampai, saya menggunakan kata-kata di Lukas 15 ayat 17, sampai dia menyadari keadaannya. Apa yang saya lakukan di sini? Benar? Dia berkata, aku akan pergi kepada Bapakku. Dan jadi, dia melakukannya. Dan dia telah menyiapkan perkataan untuk Bapaknya, benar? Dia sudah menyiapkan perkataan, dan dia sudah berlatih untuk mengucapkan perkataan itu. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Kalian tahu, dia sudah menyiapkan perkataan ini. Dan kemudian dikatakan, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saya suka ini. Saya suka Lukas 15. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kalian tahu, jika kalian benar-benar mengenal seseorang, dan mereka masih jauh, kalian bisa mengenali mereka. Kalian tahu suatu kali saya sedang berjalan di sini? Tentu saja. Saya mendengar seorang berkata, saudara Ed. Saya menoleh ke belakang. Saudara ini jauh di belakang saya. Dia mengenali itu saya. Tapi kalian tahu, kalian bisa tahu bahwa itu saudara Ed, benar? Tapi, jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita bisa tahu bahwa itu adalah saudara tertentu, benar? Jadi dia melihat putranya. Putranya masih jauh. Dan ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia berlari. Ini adalah sekali-kalinya dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa sang ayah berlari. Sekarang ketika kalian berbalik untuk kembali kepada sang ayah, dia akan berlari kepadamu. Dia akan berlari kepadamu. Dia akan tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Dan kemudian putra itu mulai mengucapkan perkataannya. Dia berkata, kalian tahu, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Sang ayah menghentikannya. Dan dia berkata kepada hamba-hambanya. Dia berkata, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Bisakah kalian bayangkan? Dia pasti terkejut, benar? Jadi dia dipakaikan jubah terbaik. Dan jubah terbaik itu sudah ada di sana menunggunya ketika dia kembali. Jadi sang ayah sudah menantikan dengan penuh harap hari demi hari agar dia kembali. Dan dia memang kembali. Dan sang ayah menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil jubah terbaik. Apa yang dilakukan oleh jubah terbaik itu? Itu menandakan Kristus sebagai keadil benaran yang memuaskan Allah untuk menudungi orang berdosa yang bertobat. Jadi dia dipakaikan jubah terbaik dan sang ayah memasangkan cincin di tangannya yang menandakan roh yang memeteraikan, mengenakan sepatu pada kakinya yang menandakan kuasa keselamatan Allah yang memisahkan orang berdosa dari dunia yang kotor. Tapi dia kelaparan, benar? Dia sangat-sangat lapar. Jadi sang bapak tidak berhenti di situ. Dia berkata, sembelihlah anak lembu tambun. Dan mari kita belajar dan mati. Apa? Mari kita makan dan apa? Mari kita makan dan bersuka cita. Itu saja. Itu seharusnya menjadi sidang gereja. Dan saya tidak bermaksud secara alamiah. Maksud saya ketika kalian berkumpul bersama, kalian penuh sukacita, benar? Karena kita berpestakan Kristus sebagai anak lembu tambun. Anak lembu tambun itu menandakan apa? Menandakan siapa? Menandakan Kristus yang kaya. Yang disalibkan di kayu salib untuk kenikmatan kita. Dan saya sangat senang bahwa kita semua menyadari keadaan kita. Benar? Oke, sekarang kita punya pengudusan pencarian. B, pengudusan penebusan. Pengudusan posisi adalah melalui darah Kristus. Untuk memindahkan kita keluar dari Adam ke dalam Kristus. Jadi saudara, kalian tentu saja menyebutkan pengudusan posisi itu sangat baik dan pengudusan watak. Tapi ingat saja, lain kali kamu dalam ujian katakan ada tiga aspek pengudusan. Pengudusan pencarian, pengudusan posisi, dan pengudusan watak. Bisa kalian bayangkan bahwa sebelum kita bahkan dilahirkan kembali, roh itu sedang mencari kita, benar? Dia mencari kita. Sampai kita menyadari keadaan kita. Saya pikir kita semua, jika kita hanya berkeliling dan ceritakan kesaksian kita, kita akan sangat takjub. Kita akan sangat takjub. Maksud saya masih ingat. Saya mencoba membuat ini singkat, tapi kalian tahu, saya masih ingat. Kami sedang berlatih suatu hari. Kalian tahu saya mendapat beasiswa penuh, saya tidak sedang bermegah. Syukur kepada Tuhan bahwa beasiswa itu dibuang ke sungai yang jadi saya berada di sini. Syukur kepada Tuhan saya ada di sini bersama kalian. Tapi saya ingat, saya duduk di tribun dan saya melihat rekan-rekan tim saya dan mereka memasukkan bola melalui ring. Kalian tahu, itu seperti berapa dari kita, saya lihat itu. Saya bilang, apakah ini makna hidup saya untuk memasukkan bola ke dalam keranjang? Tentu saja, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Pengudusan pencarian dari roh itu. Itu bukan makna hidup saya. Bangun Ed. Pokoknya saya tidak. Roh membuat saya menyadari keadaan saya. Dan syukur kepada Tuhan untuk itu. Baik. Sekarang C. Pengudusan kelahiran kembali. Permulaan pengudusan watak. Memperbarui kita dari roh kita. Untuk membuat kita orang-orang dosa menjadi anak-anak Allah. Dan melalui pengudusan ini, kalian tahu kita punya sebuah buku berjudul Inkarnasi, Inklusi, dan Intensifikasi. Dan bab terakhir dari buku itu, judulnya adalah Hak Seorang Manusia Allah untuk Berbagian dalam Keilahian Allah. Kita tidak berbagian dalam kealahan, tapi kita bisa berbagian dalam keilahiannya. Yang berarti pertama-tama kita berbagian dalam hayatnya. Sekarang, apa arti kata berbagian? Itu berarti mengambil bagian untuk kenikmatan. Jadi itu sebabnya mengapa Wahyu 22 ayat 14 berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Itu di dalam darah, benar? Itu adalah pengudusan posisi. Agar mereka memiliki hak atas pohon hayat. Itu adalah pengudusan watak. Jadi pengudusan posisi adalah bagi pengudusan watak. Kalian lihat ini. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita berpartisipasi dalam hayat Allah. Sekarang dia berkata, pengudusan pembaruan, kelanjutan dari pengudusan watak, memperbarui jiwa kita dari pikiran kita, melalui semua bagian jiwa kita, untuk menjadikan jiwa kita satu bagian dari ciptaan baru Allah. Sekarang saya harus lebih cepat. Dengar, saat kalian berada dalam pengudusan pembaruan, kalian sebenarnya berbagian dalam pikiran Allah. Dalam pikiran Allah, kalian punya hayat Allah, sekarang kalian diperbarui dalam roh pikiran kalian. Itu berarti kalian berpartisipasi dalam pikiran Allah, kalian mengambil bagian dalam pikiran Allah bagi kenikmatan kalian. Mengatakan pengudusan transformasi, pengudusan sehari-hari, menyusun ulang kita dengan unsur Kristus secara metabolis untuk menjadikan kita satu susunan baru sebagai bagian dari tubuh Kristus yang organik. Jadi kita punya pengudusan transformasi. Dengan pengudusan transformasi ini, kita sebenarnya berbagian dalam diri Allah. Diri Allah. Sekarang, F mengatakan pengudusan penyerupaan, pengudusan pembentukan, membentuk kita dalam gambar Kristus yang mulia untuk menjadikan kita ekspresi Allah. Jadi, Roma 8 ayat 28-29 berkata, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Saya suka bagian berikutnya. Bagi mereka yang apa? Apakah kalian mengasihi Allah? Segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat berikutnya, ayat 29 mengatakan bahwa kita telah ditentukannya untuk diserupakan dengan gambar anaknya. Jadi segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Dan kebaikan di sana adalah kita diserupakan dengan gambar anak sulung Allah. Sekarang saudara-saudari, saya hanya memberikan saksian pribadi di sini. Kalian tahu, saya mempelajari berbagai tahap keselamatan penuh Allah. Penyerupaan adalah hal yang sulit bagi saya untuk dipahami. Biar saya katakan ini. Dengar, sidang istimewa terakhir yang dibawakan oleh Saudara Ali adalah sidang istimewa berbahasa Chinese. Dan saya harap beberapa pun juga hasil dari keselamatan Allah sama dengan memerintah dalam hayat Kristus. Dengar, semua sidang istimewa berbahasa Mandarin itu, saya senang mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Diberkatilah mereka yang tahu bahasa Chinese. Tapi sekarang semuanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi dalam berita-berita ini, inilah yang dia katakan. Penyerupaan adalah kematangan kita dalam hayat ilahi. Dan saya belum pernah mendengar ini sebelumnya. Penyerupaan adalah kematangan kita dalam hayat ilahi yang melaluinya kita berbagian penuh dalam keilahian Allah dan dipadatkan dalam kepemilikan unsur ilahinya serta dipadatkan dalam pengalaman keselamatan organik Allah. Itulah penyerupaan. Saya harap kalian bisa mengatakan ini dalam ujian. Saya melihat beberapa dari peserta pelatihan kalian sedang ada di Chicago atau tempat lain. Maaf. Saya bukan detektif yang mencoba mencari tahu. Kalian tahu, kalian boleh tidur, tidak apa-apa bagi saya. Tapi jangan tidur sekarang, peserta pelatihan. Jangan, ini penting. Saya menyampaikan hal-hal ini. Kalian tahu, oh Tuhan Yesus. Kalian tahu, saat kalian duduk di baris depan itu tidak mudah, bukan saudara-saudara? Itu sama sekali tidak mudah. Saya mungkin memanggil kalian, saya mungkin berkata, kemari, pernahkah saya melakukan itu? Ya. Saudara Ali melakukannya pada saya. Naik ke sini Saudara Ed. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, di mana obat jantung saya? Kalian tahu itu luar biasa. Oke, sekarang mari kita ke G. Harus lebih cepat. Pengudusan pemuliaan, pengudusan perampungan, menebus tubuh kita melalui mentransfigurasinya untuk menjadikan kita ekspresi Kristus secara penuh dalam kemuliaan. Ini adalah kita berbagian dalam kemuliaan Allah. Tidakkah itu luar biasa? Saudara-saudari, Minoru menyebutkan semua hal ini. Tapi di sini kita memiliki deskripsi yang rinci dari semua aspek pengurusan ini. Secara keseluruhan, secara kuantitatif, sampai kita menjadi kota kudus. Kita dipilih untuk menjadi kudus di kekekalan lampau, di kekekalan yang akan datang, kita menjadi kota kudus. Ajaib. Tidak hanya dipisahkan kepada Allah, tapi sepenuhnya dijenuhi dengan Allah sebagai Sang Kudus. Sekarang mari kita ke Romawi 2. Sasaran kesimpulan akhir dari kitab Ibrani adalah agar kita masuk ke balik tabir dan pergi keluar perkemahan. Tadi kita menyanyikan kidung itu. Kidung itu sungguh luar biasa. Sekarang, dari mana kita mendapatkan ini? Kita mendapatkan ini dari Ibrani 6. Saya punya ayat 19-20 di sini. Saya ingin kalian menambahkan ayat 18. Saya ingin kalian melakukannya seperti ini. Ibrani 6 ayat 18b sampai 20. Ibrani 6 ayat 18b sampai 20. Dan Ibrani 13 ayat 13. Sekarang apa yang dikatakan Ibrani 6 ayat 18b? Dikatakan kita yang berlari ke pengungsian beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kemudian dikatakan, kita yang berlari ke pengungsian beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itulah pengharapan, yaitu Kristus yang kuat dan aman, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Lihat, jadi dia masuk ke belakang tabir dan berlari ke pengungsian. Paulus berkata kepada Timotius, lari, menjauhi nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang melakukan apa? Yang berseru nama Tuhan. Bukankah baik berada bersama dengan mereka dalam sidang ini? Bersama mereka yang berseru nama Tuhan dengan hati yang murni. Oke, ada begitu banyak yang bisa dikatakan tentang perkara ini. Maaf, saya harus lebih cepat. Oke, saya lanjutkan. A berkata, masuk ke balik tabir, berarti masuk ke dalam ruang maha kudus, di mana Tuhan bertata dalam kemuliaan dan pergi keluar perkemahan, berarti keluar dari agama, yang darinya Tuhan diusir karena penolakan. Perkemahan menandakan organisasi agama, yang adalah bersifat bumia dan insani. Setiap agama adalah organisasi manusia dan alam bumia, yang menjauhkan orang dari ekonomi Allah. Jadi, apa itu agama? Saya akan mendefinisikan agama seperti ini. Memiliki agama adalah menyembah Allah, melayani Allah, dan melakukan hal-hal tertentu untuk menyenangkan Allah, namun tanpa Kristus. Kamu tidak memiliki kehadiran Kristus, tapi kamu menyembah Allah, kamu melayani Allah, kamu melakukan hal-hal tertentu untuk menyenangkan Allah, tetapi kamu melakukannya tanpa Kristus. Itulah agama. Jadi, B mengatakan kita harus berada di dalam roh kita, di mana secara pengalaman dikatakan adalah ruang maha kudus secara praktis hari ini, dan berada di luar agama yang adalah perkemahan praktis hari ini. Satu berkata, semakin kita berada di dalam roh kita, menikmati Kristus yang surgawi, kita akan semakin pergi keluar perkemahan agama, mengikuti Yesus yang menderita. Oke. Dua, semakin kita tinggal di dalam roh kita untuk mengontak Kristus yang surgawi yang ada di dalam kemuliaan, kita akan semakin pergi keluar perkemahan agama kepada Yesus yang merendah untuk menderita bersama dia. Jadi, kita akan melihat bahwa maksud saya Paulus ada satu-satunya yang bisa mengatakan ini dalam kitab Ibrani, bahwa kita masuk ke dalam tabir dan keluar dari perkemahan. Itu berasal dari Keluaran 32 dan 33. Di mana akhirnya umat Allah, mereka menyembah anak sapi emas, anak lembu emas. Mereka menjadi perkemahan penyembahan berhala. Jadi Musa, dia mengambil kemah dan mendirikannya di luar perkemahan. Lihat, di luar perkemahan umat Allah yang menjadi, mereka penuh dengan penyembahan berhala. Jadi pertama-tama kita bisa katakan anak-anak Israel setelah mereka menyembah anak lembu emas menjadi perkemahan. Kemudian akhirnya pada zaman Tuhan agama Yahudi menjadi perkemahan. Dan kemudian gereja berubah sifatnya dari kemah menjadi perkemahan. Ini adalah sistem agama yang adalah Babel agama. yaitu sekelompok orang beragama, dan apa yang mereka lakukan? Mereka milik Tuhan dalam nama, mereka menghormati Tuhan dengan bibir mereka, tapi hati mereka tertuju pada sesuatu yang lain selain Tuhan. Jadi Tuhan berkata dalam Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Kita tidak ingin seperti itu. Oke, sekarang saya akan beralih ke poin berikutnya, pelayanan perjanjian baru yang sejati. Bagaimana kita bisa tahu apakah sesuatu adalah pelayanan perjanjian baru yang sejati? Dengan dua poin. Pertama, pelayanan perjanjian baru yang sejati membawa kita ke dalam kenikmatan Kristus dalam tabir. Itu nomor satu. Nomor dua, pelayanan perjanjian baru yang sejati menguatkan kita untuk mengikuti Yesus di luar perkemahan dalam persekutuan dengan penderitaannya bagi kepentingan tubuhnya. Sekarang, mari kita lihat. Empat, mengatakan di balik tabir kita berbagian dalam ministry Kristus yang surgawi sehingga kita bisa diperlengkapi untuk meministrikan Dia kepada roh-roh yang haus di luar perkemahan. Masuk ke balik tabir adalah masuk ke dalam roh kita. Ketika kita berpaling kepada roh kita dan melatih roh kita, kita masuk ke balik tabir. Kita harus melatih menggunakan memakai roh kita melalui membarakan roh kita sampai menyala-nyala, menaruh pikiran kita di atas roh, dan membedakan roh kita dari jiwa kita. Jadi lihat, Paulus berkata, membarakan karunia Allah yang ada di dalam kamu. Kemudian dia berkata, karena Allah tidak memberikan kita roh. Jadi apa karunia Allah itu? Karunia Allah adalah roh yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika dia berkata, membarakan karunia Allah sampai menyala-nyala, itu berarti barakan roh kalian sampai menyala-nyala. Dan kita mengarahkan pikiran kita kepada roh yang berarti kita memperhatikan roh kita. Sekarang dua berkata, kita harus melatih roh kita sehingga kita bisa masuk ke balik tabir untuk memiliki kontak yang langsung dengan Kristus yang surgawi, manusia dalam kemuliaan, memandang Dia untuk ditransfusi dan diinfus dengan Dia sehingga kita bisa menjadi reproduksi korporatnya. Tiga, mengatakan berada di balik tabir adalah berada di dalam ruang Maha Kudus dalam satu alam di mana kita akan berbagian, di mana kita berbagian akan Kristus dan menikmati Dia sebagaimana yang tersembunyi tongkat yang bertunas dan hukum hayat yang menghasilkan ekspresi korporat Allah bagi penggenapan tujuan kekalnya. Paulus memberitahu kita tentang perlambangan itu dan dia ada di Ibrani 9 ayat 3-4. Kalian punya tabut di ruang Maha Kudus yang melambangkan Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal. Di dalam tabut itu, kalian punya mana yang tersembunyi, kalian punya tongkat yang bertunas, dan kalian punya 10 perintah Allah. Jadi, mana yang tersembunyi ada di dalam buli-buli emas. Emas itu melambangkan Allah Bapa dalam sifat ilahinya. Jadi, mana yang tersembunyi adalah Allah Bapa sebagai sumber hayat. Sumber hayat dan sebagai sumber sifat ilahinya. Tongkat yang bertunas melambangkan Allah Anak sebagai hayat kebangkitan. Dia bertunas dengan hayat kebangkitan. Dan 10 perintah Allah di dalam tabut melambangkan hukum roh hayat. Jadi kalian punya Bapa, Putra, dan Roh itu. Kristus adalah perwujudan Allah Tritunggal. Sekarang mari kita ke... Nah sebelum kita masuk ke poin D, oh Tuhan Yesus maafkan saya hanya ingin beritahu kalian sedikit sejarah di sini. Dengar, kita tahu bahwa ketika Musa pergi, dia naik ke atas gunung, di mana dia mendapatkan rancangan kemah suci, di mana dia menerima 10 perintah Allah, kesaksian Allah. Namun saat dia melakukan itu, dia sedang diinfus oleh Allah, karena Allah berbicara dengannya. Tapi sementara dia pergi, apa yang dilakukan bangsa Israel? Kalian tahu? Mereka berkata, oh Musa ini, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia pergi sudah lama. Jadi, mereka berkata kepada Harun, Harun, kami ingin kamu membuat Allah untuk kami. Benar? Dan katakan pada kami, ini adalah Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ini adalah anak lembu emas. Sekarang, baiklah. Sebelum itu, kalian tahu, kitab Ibrani memberitahu kita bahwa umat Allah memiliki hati jahat yang tidak percaya. Dan jika kalian melihat Mazmur 106 ayat 24-24, dengar ini. Mereka tidak percaya kepada firman-Nya. Itu adalah hati jahat yang tidak percaya. Sebaliknya mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Yehova. Dengar, mereka menggerutu di kemahnya. Hati-hati. Kalian berada dalam kemah. dan kalian menggerutu, Allah mendengar itu. Menggerutu adalah hal yang serius. Kalian tahu? Saya melihat di kamus kata menggerutu. Tahu kalian apa itu menggerutu? Itu adalah bisikan keluhan dengan nada rendah. Kalian tidak ingin pelatih di sini mendengar kalian mengeluh. Jadi kalian berbisik di rumah kalian. Tapi Allah mendengar itu. Lihat, tidak hanya itu. Menggerutu adalah bergumam tidak puas dengan perasaan kesal yang murung. Tidakkah itu mengerikan? Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa menggerutu itu serius. Itu serius. Kalian tahu dalam Bilangan 14 ayat 3, anak-anak Israel, pikiran yang mereka miliki itu sangat buruk. Mereka berkata, mengapa Yehova membawa kami ke negeri ini untuk mati oleh pedang? Tentu saja Allah tidak melakukan itu, dia tidak akan pernah melakukan itu. Jadi Musa dan Yosua, mereka turun dari gunung. Dan Yosua berkata, oh, kedengarannya seperti suara perang di perkemahan. Dan Musa berkata, itu bukan suara perang, itu adalah suara nyanyian. Dan dia turun, dan dia melihat bangsa Israel, dan apa yang sedang mereka lakukan, dikatakan bahwa bangsa Israel duduk untuk makan dan minum, dan mereka bangkit untuk bermain. Mereka bangkit untuk bermain. Sekarang, Musa sangat kesal dengan Harun. Dia berkata, Harun, apa yang kamu lakukan kepada bangsa ini? Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Dan Harun berkata, janganlah bangkit amarah Tuanku. Kau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Kalian tahu, mereka punya anting-anting di telinga mereka. Maksud saya dikatakan semua orang. Istri, anak perempuan, anak laki-laki, para ayah, mereka semua memiliki anting-anting emas. Mereka berkata, tanggalkan semua emas ini. Dan lalu Harun mengambil emas itu dan dia membuatnya menjadi anak lembu emas. Tapi dengar apa yang Harun katakan pada Musa. Aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Jadi mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Itu tidak terjadi. Dia adalah seorang pengrajin. Dialah yang mengukirnya. Dan kalian tidak mungkin mendapatkan anak lembu hanya begitu saja keluar dari api. Itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Oke, sekarang satu berkata kita perlu diperingatkan oleh prinsip berhala anak lembu emas. Dan berhala yang dibuat oleh umat tebusan Allah. Dan yang menjadikan mereka perkembangan perkemahan penyembah berhala. Maafkan saya, dia mengatakan setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas, Musa pindah ke suatu tempat di luar perkemahan, di mana setiap orang yang mau mencari Tuhan pergi untuk berjumpa dengan dia, sebab baik hadirat maupun pembicaraan Tuhan ada di sana. Jadi kita perlu diperingatkan oleh prinsip berhala anak lembu emas. Dalam 1 Korintus 10, apa yang dilakukan Paulus adalah dia menggunakan bangsa Israel sebagai lambang dari kaum imani perjanjian baru. Dan kalian tahu, saya telah membagakan ini sebelumnya, saya tidak tahu apakah para peserta pelatihan ada di sini saat itu, tapi dikatakan bahwa mereka duduk untuk makan dan minum, mereka berdiri untuk bermain. Saya selalu bertanya-tanya, apa arti kata bermain itu? Karena saya ingat Saudara Lee berkata, ketika kalian doa baca, jangan bermain. Jangan bermain. Jadi apa yang dimaksud Saudara Lee dengan itu? Jangan bermain. Kalian tahu, pada dasarnya itu berarti jangan bersenang-senang. Kita tidak berada dalam sidang untuk bersenang-senang. Kita berada dalam sidang untuk menikmati Tuhan, ya. Tapi kenikmatan kita akan Tuhan adalah kudus. Jadi untuk bermain, sekali lagi, ini dari pelajaran hayat, Saudara Lee mengutip CA Coach, itu berarti bermain olahraga, dalam tanda kutip berolahraga. Orang-orang bangkit untuk berolahraga, atau kalian bisa bilang kata bermain ini berarti bertindak dengan main-main, bertindak melakukan sesuatu, berbicara tanpa keseriusan, bermain-main berarti bersukaria, bersikap ceria, tanpa beban, larut dalam suasana ringan atau canda tawa, bersukaria, terlibat dalam kegiatan yang riuh, dikatakan keriangan yang berarti pesta tawa, kesenangan yang bersemangat tinggi. Dengar, saudara-saudari, jadi semua itu bukan tidak berlaku untuk saya, itu berlaku. Untuk kita semua adalah mungkin bagi kita untuk menyanyikan kidung dan kita menyanyikannya dengan cara yang bersenang-senang. Bukan, ketika kalian menyanyikan kidung, kalian harus menyanyikannya untuk menikmati Tuhan. Tapi kalian harus menyanyikannya dengan keseriusan, bukan mencoba untuk bersenang-senang, bukan dengan cara yang santai dan ringan. Kalian tahu mungkin kalian ada di sini ketika saya membagikan ini, tapi saya akan berikan satu contoh kecil. Ini adalah contoh yang kecil. Hymn 770, saya suka kidung ini. Tulis oleh Saudara Lee. Di ruang Maha Kudus, menyentuh tahta kasih karunia seperti sungai akan mengalir di tempat Maha Kudus. Sekarang ini cara kita menyanyikannya. Orang-orang muda. Di tempat kudus, menyentuh tahta kasih karunia seperti sungai akan mengalir, 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 mengalir. Apakah itu tertulis begitu? Mengalir, 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 mengalir. Apa kalian pikir jika saya duduk di sebelah Saudara Lee, saya akan berani menyanyikan kidung dengan cara itu? Dia akan bilang, apa yang kamu lakukan Saudara Ed? Mengalir, 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 mengalir. Di tempat kudus hidup di hadapan wajahnya, cahaya kemuliaan akan bersinar melalui saya, bersinar, bersinar, bersinar. Apa kalian perlu melakukan itu? Tidak. Semua huruf besar. Sekarang, mungkin beberapa rekan sekerja terganggu dengan apa yang saya katakan, karena mereka membantu kalian melakukan ini, maafkan saya. Saya tahu tidak semua rekan sekerja, tapi beberapa saudara bilang, oh ya, kalian tahu, bersinar, 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 berpaling ke roh, dan nyala dalam membakar, 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 membakar. Tidak, membakar saja, itu sudah cukup. Baik, itu hanya contoh kecil. Contoh kecil. Oke. Mempercantik diri mengarah kepada penyembahan berhala. Itu karena anting-anting emas. B. Penyembahan berhala adalah penjajahan setan akan apa yang Allah telah berikan pada kita untuk menjadikannya sia-sia. Ini adalah kita menyalahgunakan apa yang Allah telah berikan pada kita dan tidak menggunakan karunia Allah baik secara materi maupun rohani bagi tujuan Allah. Karena emas itu seharusnya digunakan untuk membangun kemah suci. Itu tidak seharusnya dibuat menjadi anting-anting untuk mempercantik diri sendiri. Sekarang C, penyembahan berhala adalah menyembah hal-hal yang kita nikmati, penyembahan akan kenikmatan, kesenangan, dan hiburan. Dan lagi, kita memang menikmati Tuhan, tetapi kita tidak menikmati dengan mencari kesenangan, mencari hiburan. Ya, Allah adalah hiburan kita. Ya, Allah adalah kesenangan kita. Tapi itu bukan kesenangan duniawi. Itu bukan hiburan duniawi. Saudara-saudari, tidakkah kalian bisa menyanyikan hymn 770 dan benar-benar menikmati tanpa mengatakan bersinar, 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 bersinar? Saudara-saudara, bisakah kalian? Mengalir, 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 mengalir. Apa kalian perlu mengatakan itu? Cukup mengalir. Latih rohmu dan katakan mengalir. Baik, saya bisa berbicara lebih banyak tentang ini, tapi saya sudah kelebihan waktu. Baik, C. Poin D, pada penyembahan berhala ada kepura-puraan menyembah Allah yang benar. Pada penyembahan berhala ada pencampuran dalam penyembahan. Dua berkata, karena Musa menyadari bahwa hadirat Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah umat, ia memindahkan kemahnya dan mendirikannya jauh dari perkemahan. Kemahnya kemudian menjadi kemah Allah. Sekarang, kita semua di tiga bahwa perkemahan menandakan umat agamawi yang secara nama adalah milik Tuhan, tetapi yang pada kenyataannya menyembah berhala, menyembah sesuatu dan mencari sesuatu selain diri Tuhan sendiri. Tetapi empat mengatakan setelah Musa memindahkan kemahnya dan memisahkan diri dari perkemahan penyembah berhala, Tuhan berbicara kepadanya dengan berhadapan muka. Sama seperti seorang berbicara pada temannya. Saudara-saudari, saya akan dorong kalian, memohon kalian untuk mendoakan doa singkat ini. Tuhan, saya ingin kau berbicara kepada saya berhadapan wajah. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Tuhan, jadikan saya temanmu. Sekarang apa? Apa artinya menjadi teman Allah? Mengatakan Allah dan Musa adalah teman, rekan, mitra yang terlibat dalam karir yang sama dan memiliki kepentingan yang sama dalam satu perusahaan besar. Karena Musa intim dengan Allah, ia adalah seorang yang mengenal hati Allah, yang hidup menurut hati Allah, dan yang bisa menjamah hati Allah. Kalian bisa berkata, Tuhan jadikan saya orang seperti ini. Saya ingin menjadi, Tuhan jadikan saya orang yang intim denganmu, yang bisa menjamah hatimu, yang bisa menurut hatimu. Tidak kalian pikir Tuhan akan senang dengan doa seperti itu? Tentu saja dia akan. Sekarang, kalian tahu akhirnya apa yang dikatakan Musa adalah, kalian tahu Tuhan akan bawa mereka ke suatu tempat. Dan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mewakili umatmu, kami tidak ingin pergi kemanapun tanpa hadiratmu. Yang membuat kami berbeda dari semua orang di muka bumi ini adalah bahwa kami memiliki hadiratmu. itu sama dengan kita. Jadi Tuhan berjanji kepada Musa. Dia berkata, hadiratku akan pergi bersamamu dan aku akan memberikan kamu perhentian. Dengan kata lain, hadirat di sini berarti wajah. Wajahku akan pergi bersamamu, hadiratku akan pergi bersamamu, dan aku akan memberikan kamu perhentian. Akhirnya C berkata, kita perlu masuk ke balik tabir dan pergi keluar perkemahan penyembah berhala untuk memiliki hubungan yang paling dekat dan paling intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berbagian kepentingan yang sama dengan Allah dan yang bisa digunakan olehnya bagi pelaksanaan perusahaannya di bumi. Baik, saya harus berhenti di sini, syukur pada Tuhan. Kalian tahu, sangat jelas saya tidak mengatur waktu dengan baik, tapi kalian bisa berdoa selama 30 detik dengan sebelah kalian dan saudara-saudari. Gantikan waktu yang saya ambil ini dan berdoalah dengan doa-doa singkat, lalu kembali dan bersiap untuk masuk ke dalam tabir dan keluar dari perkemahan. Oke, sekarang mari berdoa dengan sebelah kita.